Asan apostoli tuk faru. Ni andro Pentecosta, nidina vianendanta ni fanai masna. Asan apostoli tuk faru, andin voluani atram fa telomin fulu. Ar nun tunga ni andro Pentecosta, dia teom ni fituerana raiz reet. Ar nis feo tunga tampu kavtanendanta, tui ni rivka maer mi fufufu, ka nanenka le tran nyangunani. Ari nis le la mar mitare inafne seo tamni, ize ni zarazara, ar ni peta katam nizreeta isanul na isani. Ari samfen fanaimas nizreeta, ka di niten tam niften mar samyafa, ara ka ni nampitenenan fanaimas nazi. Ar nis dzius pivavaka tsara ni toetra tany Jerusalema avy tany amin'ny firenena samihafa ambany lanitra. Ary nonire izany feo izany dia niangona ny olona maro ka very hevitra fa samy nahare azy ireo ny teny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe, indreo tsy galilianina va reo rehetra miteny ireo? Ko ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenintsika avy izay nahabe antsika, dia partianina sy mediana sy elamita ary mponina ny mezopotamia sy jodia sy kapadokia sy ponto sy azia sy frigia sy pamfilia sy egipta sy ny tany libia izay manodidina ny kirena ary vahiny any roma na jios na prozelita, kretanina sy arabo? Ko ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenintsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra? Dia talanjona izy rehetra ka nianana sady nyresaka hoe, ahoana ny tokony ho hevitra izany? Fa ny sasany nyomeka nanao hoe, leo ndovay mamy ireo. Tory teny faharoa nataon'ny Petera. Asan'ny apôstôly toko faharoa, andinin'ny fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahefapolo. Fa nitsangana Petera sy ny iraika ambin'ny folo lahy dia nanandra-peo izy ka nanao taminy hoe, ry lehilahy jiosy sy izay rehetra monina eto Jerusalema, aoka ho fantatrareo izao ka enoy ny teniko. Tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akoryreo, fa voora fahatelo ihany izao ny andro. Fa izao ilay nampilazaina ny joela mpaminany hoe, ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no handatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany, ary ny zatovinareo hahita fahitana, ary ny lahy antitrareo hanonofy, ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia handatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany, ka dia haminany izy. Ary hanisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony aho sy famantarana amin'ny tany ambany, dia ra sy afo ary zaviny setroka. Ny masoandro hampodina ho aizina, ary ny volana ho ra, alohany hahatongava ny andron'i Jehovah, dia ilay sady lehibe no malaza. Ary nazovy nazovy no iantso ny anaran'i Jehovah dia hovonjena. Joela toko fahatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy. Ry lehilahy Israely, miaino zao teny izao. Jesosy avy any Nazareta, lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovin'Andriamanitra azy teo aminareo, tahaka ny fantatrareo ihany, izy efa natolotra araka ny saina ninina sy ny fahalalàn'Andriamanitra rahateo, dia noombonareo sy novonoinareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalàna. Fa Andriamanitra nanangana azy rehefa nahafaka ny fanahitaina ny fahafatesana, satria tsy laitra n'izany ho azonina izy. Fa Davida milaza azy hoe, nijery an'i Jehovah teo anatrehako mandrakariva aho, satria eo ankavanako izy mba tsy angozozo aho, de izany no nifalian'ny foko sy ny ravoravoan'ny lelako, ny nofoko koa hitoetra amin'ny fanantenana, fa tsy ho foinao ho any amin'ny fiainana tsy hita ny aiko, ary tsy hamela ny ray masinao ho tratra ny loh ianao. Nampahafantatra ahy ny lalanaina ianao, hampifaly ahy indrindra amin'ny tavanao. Salamo 50:8 hatramin'ny 13. Ry rahalahy, aoka aho mba hilaza aminareo maromarina ny amin'ny Davida patriarka, fa efa maty izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto amintsika mandraka androany. Ary satria mpaminany izy ka naalala fa Andriamanitra efa nanao fianianana taminy, fa izay ateraky ny kibony no hipetraka eo ambonin'ny sezam-piandrianany, koa raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nafoy ho any amin'ny fiainan tsy hita izy, ary ny nofony tsy hitratra ny loh. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra, ary vavolombelony izany izahay rehetra. Ary rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy, ary nandray tamin'ny iray ny fanahy masina izay nokasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra, fa hoy izy, Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalinao ho fitoeran-tongotrao. Salamo 50:1. Koa aoka ho fantatry ny taranak' Israely rehetra marimarina, fa iny Jesosy no omboanareo tamin'ny azo fijaliana iny, dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Ary raha nandre izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'i Petera sy ny apôstôly namany hoe, rahalahy, inona no hataonay? Ary hoy Petera taminy, mibeba ary aoka samy hatao batisy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ary ho any izay rehetra lavitra, na iza na iza hontsoin'i Jehovah Andriamanitsika hanatona azy. Ary nanambara sy nananatra azy tamin'ny teny maro hafa koa izy ka nanao hoe, aoka ho vonjena ho afaka amin'ity taranaka maditry ity ianareo. Ny fiangonana kristianina voalohany. Asan'ny apôstôly 2:24-27. Ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa, ary tokony ho 3,000 no olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinan'ny mofo ary ny fivavahana. Dia raiky tahotra ny olona rehetra teo, ary fahagagana sy famantarana maro no ataon'ny apôstôly. Ary izay rehetra nino dia niray toerana sady niombonany avokoa ny fananany rehetra, ary namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. Ary dia niray sainy isan'andro izy ka nazotona keo an-kianjan'ny tempoly, ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po, nidera an'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra. Ary ny olombonjena dia nanampy ny tompo isan'andro ho isan'ireo.